نگان کنیم سنگاو هر دوستو تکنیا ساتلایتی اتیو ساترات تلویزیونان از واشنگتن دی سی را متروباندی دکدمیلا و دکدمیشانی صدومی تو کرد گام رادیون سگلین آمریکا اوپی نفان اورومو سگنتا تمساس آمجد کبا ویت آتا گران آل دکدمی صدی برکو ملام آف دکدمیلا کسومی ستون کسان انتوجوی هراتی گبا ساله بیارانو دکابن kan udu gabaasoon nikeenya qindeessan naannoo addunyaa irraa kan nuti qabaniif asiillee kan qindeessan isiniif dhiyeessina oduutu dursaa gara jaallannee kan isin dabarre.
Atta moltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduun wiixata har'aaf qabnu kuno. Ukraine battalumatti dhukaasa dhaabinsi ta'e Raashaan waraana ishee biyya ishee keessa akka baaftuuf jilli har'a marii Raashaa waliin taa'e gaafatee jira. Gama kaaniin pireezidaantiin Ukraine Vladimir Zelensky biyyi isaanii battalumatti miseensummaa gamtaa Awurooppaa akka argattuuf gamticha gaafatanii jiran. Marii Ukraineef Raashaa gidduutti har'a daangaa Ukraine irratti kan gaggeeffame yoo ta'u waajirri Zelensky akka jedhutti jilli Ukraine ministeera ittisaa fi gorsa pireezidaantummaa of keessaa qabaa jedhaniiru. Zelenskiin dhaamsa viidiyoo dabarsaniin gamtaan Awurooppaa gaaffii keenyaa fi hatattamaan deebii akka kennu akkasumas waraanni Raashaa qawwee akka lafa kaa'u gaafatan. Kaayyoon keenya biyyootii Awurooppaa hunda waliin ta'uu keessumaa walqixxee ilaalamuudha jedhan. Kun gaaffii sirrii natti fakkaata ta'us ni danda'a jedhaniiru. Michuu Raashaa akka ta'an hoogganaan Belaarus Alexander Lukashenko waraana isaanii 48 waraana Raashaa jajjabeessuuf jecha sa'aatilee yookaan guyyoota muraasa keessatti gara Ukraineetti kan erguuf jiran ta'uu eegamaa jira jechuudhaan odeeffannoon tikaa kan United States biraa argame hubachiisee jira. Belaarus gama kaabaan haleellaan magaalaa Kiyev irratti akka gaggeessan kan taasifte yoo ta'u wal waraansa kana keessatti humnootiin addaa kan Belaarus muraasatu keessatti hirmaateera jedhame amanama. Garuu Raashaan dura dhaabbannaan hin eegamin Ukraine biraa waan ishee mudateef jecha akkasumas Kiyeviin to'achuu waan dadhabaniif jecha pireezidaant Puutin michuu yeroo dheeraa akka taate Belaarus akka waraana ishee ergite jajjabeessitu kan gaafatan fakkaata jedhameera. Humnootiin Belaarus waraanni Raashaa Kiyeviin akka to'atu jajjabeessuu qofa otoo hin taane Ukraine kaaba dhiyaa fi waaltaa keessatti magaalaa daangaa akka taate Liviv lafa namoonni baqatan 10,000 hedduun gara Poolaanditti ce'uuf guyyaa lama eegaa jiran dabalataa sodaa jedhu jira. Dhaabbatoota dhuunfaa kan United States pirojektootaaf dhaamsa keekkachiisa tika biraa kan darbe yoo ta'u magaalaaleen gama dhiyaa ammaan booda nagaa ta'uu akka hin danda'in ibsamee jira. Hojjetoonni dhaabbatoota dhuunfaa yookaan NGO kanneen ammayyuu Ukraine keessa jiran gandeen naannoo daangaa jiran keessatti haleellaa misaa'ilaa jala bakkatti dahachuu danda'an akka seenan haleellaan gandeeniif magaalaalee gurguddoo irratti qiyyaafatan jalaas akka of oolchan gaafatamee jira. Belaarus har'a caalmaa sagaleedhaan meeshaan nikuleeraa biyya ishee keessa akka kaa'amu akkasumas humnootiin Raashaa haala dhaabbataa ta'een deeggaruuf murteessitee jirti. Seerri ijoon duraan ture jijjiiramuun kun isa duraan Belaarus gam tokkoof iyyuu hin loogdu jedhu kan dukkaneesse yoo ta'u Raashaa waliin immoo wal ta'iinsa waraanaa jabaa akka qabaattuuf karaa saaqe. Raashaan humnootii ishee Belaarus keessa kan qubachiifte yoo ta'u boodas akka isaan gara Ukraineetti qajeeluun kamisa darbe weeraran ergitee jirti. Erga kufiinsa biyya tokkummaa Soviet duraanii as lafa Belaarus irra meeshaan nikuleeraa ennaa seenu kun kan jalqabaati. Seerri ture fooyyessuun kun yeroo pireezidaantiin aangoo irratti turu kan waggaa 5 marsaa 2 qofa jedhus akka hafu taasise. Kunis pireezidaantiin haaraan waajira yoo qabate qofa hojiirra kan oolu yoo ta'u Lukashenkoon marsaa biroofis akka dorgoman karaa saaqee jira. Gamtaan Awurooppaa tarkaanfii ammaan duran baratamneen Ukraineef meeshaa waraanaa akka bitamuuf maallaqa kennuuf karoorfachuusaa dilbata kaleessaa beeksisee jira. Weerara Raashaan Ukraine irratti gaggeessiteef gamtaan Awurooppaa uggura kaa'umsaa ni yaadatama. Karoora gamtaan Awurooppaa meeshaalee waraanaa bituuf maallaqa kennuuf baafate kun yuuroo miliyoona hedduu kan caasaa haleellaa samiirraa ittisu meeshaalee farra taankii, rasaasaa fi meeshaalee waraanaa kanneen biroo humnootiin waraanaa kan Ukraineef bituuf oola. Kana malees waan akka boba'aa waan ittiin qaama aguuganii ofirraa ittisan kofiya sibila fi wan gargar sawal an safaya ka sadar kaduraf kenna mu gargaran dabalata jedamira bakabuan sadar ka ulana kangam ta europa joseph borrell akajanit
another taboo has fallen. The taboo that the European Union was not providing arms in a war.
Wan amandro himbaratam ne kambra to kozu hafera. Kunisi gamtan Europa dula warana kesati mesha warana hinke lukanjeru. Luguma kuno amma gochajra. Sababinsas warana Ukraine gargaruf duli amma kun hirmana Kenya gabata.
Presidentin Komishina Europa Ursula von der Leyen tarkaanfiin kunii fi kabiraan barbaachisaa ta'an hoogganoota gamtaan Awurooppaa ni raggaasisu jedhanii eegaa jiru. Tarkaanfii kanneen biroo jechuun miidiyaalee masaraa Kreemlin deeggaran xayyaarota Raashaa samii biyyootii gamtaa Awurooppaa irra kan balaliin ittisuu akkasumas Belaarus irra uggura kaa'uu dabalataa jedhameera. Uggurri haaraan Belaarus irratti fudhatamu keessuma daldala gama mukaa tamboo simmintoo sibiila dabalatee ishee miidhuuf jira. Kunis uggura gamtaan Awurooppaa guraan dhala 26 baankilee Raashaa irra kaa'etti dabalataa jedhameera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggaa 10 booda weerara dhukkuba busaa dhaqqabeen baatilee darban 6 keessatti namni 24 du'u waajirri fayyaa kan bulchiisa naannoo ummattoota Itoophiyaa gama kibbaa beeksisee jira. Weerarri dhukkuba busaa dhibba keessaa harka 23 dabalu waajirri fayyaa naannichaa keessatti daayireektara kutaa ittisa dhukkubootaa fi fayyaa jajjabeessuu kata'an obbo Maalee Maate raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Busaan akka haaraatti kan babal'ate keemikaalli biifamuun dhaabbachuusaan akkasumas. Akkasumas saaphanni siree dhaabbatoota addunyaa biraa kennamaa turan amma addaan cituu fi dagannaan ta'uun ibsameera. Faca'ina dhukkuba busaa ittisuuf waan hir'ate mara guutuun akka barbaachisu itti gaafatamaan kun ibsuusaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Keeniyaan nama vaayirasii koroonaa fi busaan qabamu kan agarsiisu meeshaa ofii hojjechuuf yaalii gootee milkooftee jirti. Dhaabbati qorannoo waa'ee fayyaa kan Keeniyaa akka jedhutti meeshaaleen kun hatattamaan dhukkubicha kan agarsiisanii fi hatattamaan kutaaleef kan ergaman ta'uu hubachiise. Hayyoonni saayinsii kan dhaabbata qorannoo fayyaa Keeniyaa gama isaaniin erga weerarri vaayirasii koroonaa jalqabee kaasee haala dhaabbataa ta'een waan dhukkubi kun nama qabuusaattiin qorachuun danda'amu waan naannoo isaanii jirurraa hojjetanii biyyi isaanii dhukkuboota lameen faccisuu fi yaalii gootu gargaaruuf hojjetaa turan. Keeniyaan meeshaa akkasii hojjechuu isheetiin kutaa sana keessa akka jalqabaa ta'uu ogeessi addaa kan waa'ee dhukkuba busaa akka ta'an Firaansiis Kimaanii ibsanii jiru.
So we have a kit that is stable in such environment that is accurate and being a local.
Meeshaa qorannoo naannoo keenyatti hojjetu qabna. Sirriitti kan hojjetu fi waan naannoo keenya jirurraa waan hojjetameef gatii salphaan bitatu. Hojjettoonni tajaajila eegumsa fayyaa hawaasaaf ennaa itti gargaaraman waan ogummaa guddaas gaafatu miti.
Kana malees hatattamaan bayiin qorannaa gaggeeffames ni baramaa jedhaniiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaanitti ceena. Raashaan weerara Ukraine irratti geggeessiteen lammiiwwan Afrikaa Ukraine keessatti danqaman ilaalchisee oduu gabaastonni VOA kan isaan nu ergan ittaan sun dhiyeessina.
Kan lola Ukraine jalaa dheesse barataa lammii Naayijeeriyaa kan ta'e Adoonis Ayyoo Osolaabii wixataa irraa innaa Hangarii dhaqqabu waa'ee hiriyoota isaa boodatti dhiisee deeme kan isa yaaddessu ta'uu dubbata.
Some of my friends are still there and I'm very worried. I text them to know how they're doing.
Namoonni reedduun magaalaa dhiisanii ba'aniiru. Yoo nama naannoo sanaa miti taate namoota waliin dubbachuun rakkisaadha. Waan barbaaddu argachuuf illee rakkoodha. Keessuma bakka ciisichaa namoonni hin ciisan. Gara buufata baabura imaltootaa lafa jala jiruu dhaqanii achi taa'u. Baay'ee qorra. Halkan lafa ta'an miti. magala ke sado insa bombi wan dagenyu filmata kabran qablu
baratu kabron jessica jadamtulle hal muddamsu magala kharkiv kesa kesuma erga bombi manashe cinatqoe boda ukrainin iste akkabatu nadirqisi fejetti gamabran odugaba san radio sagale america jackson imfunganyi baratu ta ukraine magala kharkiv kesa tdenqaman dubisejira Lulli Ukraine guyya shanafaq abate inna jiru kanat jiratun lamiwan Afrika rajresi baratota ta'an warana werara karashaf warani Ukraine kananommo ofra ittisuf geggesan giddut denqamani jiru iddun sani malatin gamasi ban barbada jiran hataw male yero amma balalin biyetti kesa ban wan jiranne heddun gejje balafonde mudan biyehulla kanaka Poland daqqabu fiyala jiru kanen bron kanakalamni Tanzania David Musuya kamagala dangara shatdiyo fagenye walakka saati rejiru magala Kharkiv kesa jirata ture nagenye ofif malagari dajechuran achu mattafu filate
Yeah, I'm now in the city of Kharkiv. The city of Kharkiv is situated at the eastern of Ukraine and is
Ani amma magala Kharkiv kesa jira. Magala Kharkiv Ukraine gamabahavi nanno dangara shatdi argamti. Kalesa doyinsa bombi hedduutu ture. Arragaru kan kalesaaf dheengadda turerra haallisa tasgabbaa'ee jira.
Erga lolli kun jalqabee as manaa ba'ee yoo ta'e David gaafatame ala ba'uuf dhiisuu yaalaa jirra. Yeroo dhumaaf kanan manaa ba'e kamisa darbee jedhee jira. Odeeffannoo waa'ee lolaa geggeessamaa jirus maddeen adda addaa kan akka televiziyoonaa, intarneetii, yuutuubii, waatsaappii fi feesbuukii irraa argataa jirra jedhe. Kaleessa innaa lolli geggeessamaa turetti garuu intarneetiif ibsaan adda citee ture har'a garuu gaariidha jedhe. Nyaata kana dura bitanne xiqqoo qabna namoonni garuu hanqinni nyaataa isaan mudataa jira jedheera. David hiriyoonni isaa kanneen biroon gamasii ba'an yoo ta'e gaaffin dhiyaatee fi jira. Akka odeeffannoo jirutti barattoonni Afrikaa daangaa irratti danqamaniiru. Biyya hollaa keessatti dahata argachuuf yaalii godhan ilaalchise maal akka isaan dubbataa jiran illee.
I have one of my friends who started the journey with his family from Thursday. He just called me today that said that he has already today in Ukraine.
Eriyanko kamatisa walin kamisa adem sajal kabetu jira. Arra na bilble nanno danga Polandi takabu natime. Barattoni hakito kolle danga Polandi takabu sani again jira. Garu danga chewu hindandenye. Kaan isaanii karaa jijjiirratanii biyyoota dhiyoo jiran kan akka Hangarii, Roomeeniyaa fi Slooveekiyaa deemuudhaan ce'uu yaalaa jiru.
Gama biraan lammiiwwan Itoophiyaa mana hidhaa Ukraine keessa jiraatan keessaa Fitsum kan jedhamu haala keessa jiru waahila keenya afaan Amaaraa Tsiyoon Girmaaf ibsee jira.
Wada Ukraineen kusin ka 3 aamet baafit no?
Gara Ukraine kana ni dhaqe waggaa 3 dura barnootaan nan deeme. Yeroo ammaa kan nuti jiru mooraa keessa. Mooraa baqataa Ukraine jedhama. Magaalaan Waaski keessa ta'ee xiqqoo achi ba'ee waan akka bosonaa keessa jira. Ji'a 4, ji'a 6 fi ji'a 16 kanas jiraatetu jira. Lammiiwwan Itoophiyaas jiru 5 taana. Kaleessa warra Jarmanii quunnamuu yaallenuuf hin deebisne ambaasaaddar muruudhaaf ergaa dhiisseen ture.
Fitsum akka jedhetti haalli nuti keessa jiru sababa lola deemaa jiruun baay'ee sodaachisaa waan ta'eef maatiiwwan keenya as akka jiru hin dhiphatu jennee waan sodaanneef ittiin himne jedha. Kanatti aansuudhaan qophii torbanii qophii ispoortiitti dabarra. Wal waraansa Raashaaf Ukraine gidduutti taasifamaa jiru hawaasa ispoortii addunyaa keessattis falmiidhaaf mormii kaasisaa jira. Taphaawwan kanaan dura Raashaa keessatti karoorfataman haqamanii jiru. Biyyoottan biraatti akka darban illee taasifameera. Federeeshinii kubbaa miillaa addunyaa gama isaatiin tarkaanfii fudhachaa jira. Dhimma kanarratti Bafaqaaduun gaazexeessaa ispoortii Eebbisaa Nagaasaa Suwiidin irraa afeeruudhaan dubbiseera. Ittaanee dhiyaata.
Yeroo amma wal waraansa Raashaa fi Ukraine gidduutti taasifamaa jiruun kan ka'e dirree ispoortii irrattis wanneen mul'achaa jiran jiru. Kanneen keessaa tokko taphaawwan kubbaa miilaa addunyaa isa bara kana ji'a sadaasaa Kaatar keessatti taasifamu irratti biyyoottan irratti hirmaatanuu tapha gulaalaa taasisaa jiru. Tabawan kana kesa nitoko taparashafi Poland bitotesa didami afuri tasi sujedame karor fameta. Sababa wal waransati nkankaye Poland Russia walinin tabadu jetteti. Poland tanurani Swedini fi Czech Republic si didda agarsi saniru. Amma ganaba arrati Englandi si itidawadamteti. Biyotan kuni Russia walin intabannu jetchuko faitu intain. Russian akataba kubamila addunyati inirmane uguramu kabdi jetchajiru. Federation in Kubamila Adunya Yokin Fifan Gama Isatin Filano Biro DSR Karabratin Champions League in Europa Baranam Russia Kesatitumura Movie Karofameture Yeroam Magaru Karorusun Hakame Gara Francity Darber Garewan Kubamila England Kesato Kokantae Garin Chelsea Kan Abaka Benya Biya Russia Saiba Presidenti Russia Vladimir Putin Akasa Ankan Dubatamu Roman Abramovich Kopin sporti kenyara wae kanarati kanti yefateta. Tintalan sporti ebisa nagesa biyasi udinra. Iyo wan kopi sporti kenya harla kanailalchi sudani. Tate wan amma ammati rawatan if sudani koda furata. Ebisa biyasi jirtu debalate Polandi fi Czech Republic tarkanfi wal fakata furachura fi mutesaniru. Mal jedajiru.
Gulali wancha adunya barakumarabdi demilama. Qatarat tiga gefa motifi biyona dadaf besudaf kan moto gulale tawachudaf karora kabu karora kareke samo biyona kanaka Poland Sweden Czech Republic Russia ujin tawachudaf karora kabu hala kanatin biyona kun jawatan Poland rajer kabe Sweden Czech Republic ega akumala rajru kopiwana dadatin smo biyona kanaka Englishis Russia ujin tabachok marbani fedisani agar sisaniru kurismo de garse Ukraine if yokan mo lolli Ukraine tigi bi famajru kun abachu qaba kanjiru raka ke wante be dafi ega hala kanati nisgaru tawsi murte FIFA ni mo ega mo barbaisa wante FIFA nisika murte a saati murasa dura godetin akata kanan bi Russia alaba fi yokan faru bi Russia tin alataka ntabanne gochu dande akantabanne passejira burte kanaga kamorman miyone kanaka Poland Sweden saati miyertu durati akasma burte fifa mormaneru hala kananis mari gababa gochu dan biyone kanaka Sweden Poland fi Czech Republic wali marianne murte kenya gababa FIFA ti dabarsine jechu dan dubbatane ro jechu da
akam bi biras mo fura tamera masi taba tumurasa Champions League Europa barakana Russia ke satti ta FIFA mature amma isa si ko wani Russia rafu dani gara France ti dabarsani ro miti
eyen sabin isa si ga kuma be kam ko ni ifada namoni bayen tabatton atletoni be kamon wan kana sirti mormaniru Mormin kunimmo biya naga qabdu biya territory matashiti qabdu Ukraine were ramun qabdu rakkone jirate formanni kanargamu mari dani kanjedu e jenno wan qabani fuanta kanaratti hala salbatete murte su barbaye serechu da malifi Champions League in kumbe kamu adunya tipe kamara tabat prakanmo na hedu to dawata fakkenyu magari tani mulachu wan qabani Kuban Federation Kubamila Europa FIFA wajin taudan imma kana murte senejiru egan Paris City France akka kopesitu wanda kanas immediately wali galarejiru ega Russian Karaba etin economic sanction develate by etin akata akrate midama kayirtu lalun danda maichu
klabini biya England kesaju Chelsea ni yero amma adunya ratti gare tokofara kanjiruda mo ateje chura garu gare kana abban qabenya gare kana mo namarashati kesuma mo Vladimir Putin tisimo namawaletti si kura jedamani kani bekamaluda Roman Abramovich Kalesa natifakata sambata kalesa murto da kudabarsaniru akata bultinsa garesana elalchi tejechuna mai ni wantisun maljechajiru Abramovich
Egana kumbe kamo Abramovich ga soresa dunya kana ke sa to kofada ke suma biya rashati rufusan raka ke soreyun by n litate insa puti wajin akakaban be kamada kana fu de gra puti tawsani ifan ifat be kamada amma ilalama kan jiru sodan wai akajiru mulla chajira ega garentolo oltuma Chelsea akka hogganummaa fi kan immoo teekerii akka godhu isaaniif dabarsu isaanii yeroo dheeraatiif waan kana akka yaadaa turan dubbatanii jiru. Ta'us garuu shakkiin adda addaa uumamaa jira. Maaliif kun amma ta'e kan jedhus jira. Kunis immoo yaadonni garaagaraa ba'aa jiru. Tarii mootummaan UK yookaan immoo England sababa isaan hariiroo Puutin wajjin qaban irraa kan ka'e sanction yookaan immoo qoqqobbii Abramovich irratti gochuudhaaf karoora qabu laata kan jedhus immoo dhufaa jira. Ta'us garuu rakkoo nama uumamaa jiru seerumti illee tola ooltoonni garee Chelsea yookaan immoo garee Chelsea keessatti seerri isaaniif eeyyamu jira. Kilaba kanaa olaantummaadhaan hurrani akka hoogganan akka teekeru godhan seerri isaaniif eeyyamu jira kan jedhus qoratamaadha kan jiru. Shakkii guddaadha kan jiru. Kanaafuu Abramovich naasuu keessaan waan kana waan dabarsanii fi nama iyyuu akka hin mariisisneetti dubbatamaadha kan jiru. Maal akka ta'es ifa miti jechuudha. Walumaa galatti wanta kireette yookaan immoo qulqullaa'ee kan mul'atte tokko hin jiru. Garuu sodaan Abramovich qoqqoobbiin irratti ta'uu danda'a yookaan immoo irratti kaa'amuu danda'a. Sababa isaan hariiroo Puutin wajjin qaban yookaan immoo deeggara Puutin ta'uu isaan irraa kan ka'e kan jedhudha. Egaa ilaalla
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana laalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Wilkinsburg, Pennsylvania yeroo tokko magaalaa misoomte turte. Haa ta'u malee jijjiiramni akkaataa baay'ina uummataa carraa jiru dukkaneesse. Daybaak Dobhaal hayyuu kata'an Adriper magaalaa jireenya isaanii bakka haalli imaammata loogii sanyii yeroo darbe ture utuu hin taane ilaalcha loogii sanyii ammayyuu itti fufee jiru daawwatan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kan irratti fuulleffate kunooti.
Andree Peeri hayyuuf barreessaa Waaltaa Brookings jedhamuuti. Manni daandii 1320 Hill Avenue kan Wilkinsburg, Pennsylvania manan keessatti guddadhee jedhu.
This is 1320 Hill Avenue, Wilkinsburg, Pennsylvania.
Gurgurtaa manaa innaa ilaaltu bakka kanaa gatiin manaa waggaa sakamiinuu keessa doolaara 15,000 hanga 16,000 innaa tilmaamamu argita. Utuman suphaminillee yoo ta'e sun attamitti ta'a. Manicha innaa ilaalam gatii kanaa ol baasuu akka danda'u ibsuu ni danda'ama jedhu. Wilkinsburg irra jireessa bakka warri adii jiraataniif naannoo baay'ee dureessa ta'e ture. Bara 1970 qabee hanga ammaatti warreen adii lakkoofsi isaanii akkaan gadi bu'aa adeeme warreen gurraachaa immoo gara Wilkinsburgitti galuu jalqaban. Lakkoofsi uummataa gadi bu'uu isaa innaa argitu dhiibbaa dinagdee qabaata. Dilaala kan baasu dhabda. Haa ta'u malee akkan yaadutti innaa warreen adii naannoo keen jiraan saba gurraachaatu irra jireessa ta'a. Waan adda biraatu uumama. Naannoon sun akka naannoo balaa qabutti ilaalama. Gatii manaa ilaalchisuun qorannaa geggeessinee jedhan. Tajaajila barbaachisu jiraachuusaa to'anne barnoota yakki yoo hojjetame ta'e adda baafachuu ganda keessa miillaan deemuu danda'amuusaaf manneen gurgurtaaf dhiyaatan mara ni hordofnaa jedhan Andree Peeri. Kanneen nuti adda baafanne jedhan Peeriin manneen jireenyaa naannoo warreen gurraachaa keessa jiraatan gatiin isaanii 100 irraa harka 23 caccabaadha. manni tokko gatiinsa gara dollar 1048 ti sana jechuun waluma gala bu'aa dollar biliyoona 100 biliyoona 56 ta'utu dhabama jechuudha jedhan namoonni hawaasa warreen gurraacha keessa jiraatan caalaa bakka birootti yakka dachaan lama hojjetamuu isaa dubbatu hawaasa warreen gurraacha keessa kan jiru caalaa haalli barnootaa badaa ta'uu isaa argu kanaaf haala gaariin ta'an gatii manni warra gurraachaa itti gurguramu keessatti argama garuu naannoo biraa keessattis ni mul'ata bakki kun egaa daandiidhuma durii kan peen jedhamu Willingsburg keessaati jechuun daandii guddaarraa hanga maayilii tokko hanga walakkaa maayilii fagaatee argama jechuudha ijaarsa haaraa deebisanii haaressuu biilsaalee kana dura turan haaressanii dhiyeessuu naannoo xiqqoota irratti doolaara miliyoonaan baasutu argama naannoon kun duraan hawaasa gurraachaa keessa jiraata ture yeroo ammaa naannoo Pittsburgh irra hedduu warreen adiif dhuunfatee jira investimentiin illee gara Pittsburghitti babal'ata malee gara Wilkesburg hin dhaqu sanyiin ofii misoomallee qabaachuuf hammam dhiibbaa akka qabaatu hubachuun barbaachisaadha jechuudhaan hayyuuf barreessaan Waaltaa Brookings jedhamu Andree Peerii dubbataniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 Kakeeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu. Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jiru seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha yaada qophii kana laalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 Kakeeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanarraa kanuma feesbuukii keenya VOA afaan Oromoo irratti illee nu argattu marsariitii keenya irrattis nu hordofa. Ulaalaan sagantaa kanaa Namoo Daandii, piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummees Antuu Jibee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.